Qalambirdan gapiramiz. Turkmaniston poytaxti Ashxobod shahri chet elliklar yashash uchun eng qimmat shaharlar reytingida birinchi o'rinni egalladi. Bu haqda Mercer xalqaro konsalting kompaniyasi xabar berdi. Mercer 2021 yil xorijliklar yashash uchun dunyodagi eng qimmat shaharlar reytingini e'lon qildi. Reytingda Ashxobod bir pog'ona ko'tarilib, o'tgan yilgi peshqadam Gonkong shahrini ortda qoldirib, yuqori pog'onani egalladi. Livan poytaxti Bayrut 3-chi o'rinni band qilgan. Ma'lumot uchun Livan poytaxti so'nggi bir necha yil ichida siyosiy tartibsizliklar natijasida birdaniga 42 pog'onaga ko'tarildi. COVID-19 pandemiyasi va Bayrut portidagi portlashlar iqtisodiy ta'sirini kuchaytirdi va inflyatsiyani rekord darajaga oshirdi. Undan keyingi o'rinlarni Tokio va Syurix shaharlari egallagan. Qolgan o'ntalikni Shanghai, Singapur, Jeneva, Pekin, Bern shaharlari zabt etgan. O'z o'rnida reytingda eng arzon shaharlar ro'yxatidan Tbilisi, Lusaka va Bishkek joy olgan. 2019 yilda yana bir konsalting kompaniyasi Eka International Ashxobodni chet elliklar uchun eng qimmat shahar deb tan olgandi. Lekin Mercer reytingida Turkmaniston poytaxti 2019 yilda 7-chi o'rinni, 2018 yilda 43-chi o'rinni egallagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalambir.uz saytida.